SBS Radio.
Dalawa sa pinakamataas na opisyal ng National Australia Bank o NAB, ang CEO Andrew Thorburn at Chairman Ken Henry ay nagpahayag ng kanilang pag-alis mula sa bangko. Ito ay nangyari ilang araw pagkatapos ng paglabas ng pangwakas na ulat ng Royal Commission sa pagbabangko kung saan ang dalawa ay parehong nakatanggap ng espesyal na pagpuna. Sa ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Iiwan ng CEO ng NAB, Andrew Thorburn, ang kanyang pwesto sa katapusan ng Pebrero. Ito ay makalipas lamang ang ilang araw pagkatapos na isapubliko ang huling ulat ng Royal Commission sa pagbabangko na gumawa ng partikular na pagpuna sa NAB. Ang pagsisiyasat ay naghatid ng isang hatol ng isang industriya na pinapatakbo ng kasakiman. Gumawa ng 76 na rekomendasyon upang mas mahusay na protektahan ang mga mamimili at mapabuti ang regulasyon. Isinangguni rin nito ang 24 na kaso ng potensyal na mga kriminal na aktibidad sa mga responsableng regulator para sa karagdagang investigasyon. Sinabi ni Ginoong Thorburn, ikinalulungkot niyang nangyari at humihingi siya ng paumanhin at kanyang sinabi sa mga mamamahayag na tinatanggap niya ang pananagutan para sa mga pagkakamali na nagawa sa ilalim ng kanyang pangalaga.
It's clear we need to get better and that we've fallen short and I'm disappointed about that. I'm sorry for that and I'm accountable for that. You know, it's been an extraordinarily challenging and difficult few days. I feel I've made a difference in this bank. I'm proud of what I've done. It's not been perfect. There's always going to be some mistakes made and I accept the ones that have been made on my watch.
Samantalang chairman na si Ken Henry ay iiwan ng bangko kapag nakahanap na ng bagong CEO. Sinabi niya, ang pag-alis ngayon ay nagbibigay sa NAB ng pagkakataon na makapagsimulang muli.
I've had to reflect in recent times on our inability as a company to meet community expectations and customer expectations. Andrew and I are deeply sorry for our inability to do that. I'm sad to be leaving NAB in these circumstances, but it is absolutely the right thing to do.
Sinabi ni Ken Henry, ang NAB ay magkakaroon ng isang pandaigdigang paghahanap para sa isang bagong CEO, isa na maaaring maghatid ng tinatawag niyang kultura na hinahangad ng NAB. Sinabi rin niya na ang kanyang pagbibitiw ay magiiwan sa lupon ng NAB na mas malakas.
In the present circumstances, what NAB needs is a CEO who can deliver the right culture for this business and the culture that we aspire to. But I'm determined that this board is improved, not diminished by the events of today.
Samantala, si Phil Cronican, isang kasalukuyang direktor ng NAB ay itinalaga na pansamantalang CEO. Sinabi niya na ang NAB ay committed sa pagbabago.
Obviously, it's been an extraordinarily difficult week for everyone involved. And all I can say is that while these issues have weighed heavily on us, we've got a big agenda ahead of us. We've got a template for reform of the industry in the Royal Commission and its 76 recommendations. And we have a template for improvement in our own performance.
Ang NAB ay palaging hindi masyadong magandang performance kumpara sa iba pang mga pangunahing bangko na hindi kailanman nakuhang muli ang mga dati nitong mataas na presyo ng share bago ang krisis pinansyal.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
sbs.com.au